Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Kuna biashara umeshawahi kuanzisha alafu baadaye kafeli, au umeshawahi kumuona mtu anaanzisha biashara ikafeli? Bila shaka jibu ni ndio. Hata mimi kuna biashara nyingi sana ambazo umeshawahi kuzifanya na zikafeli. Sababu ziko nyingi sana kwa nini biashara inafeli, lakini ziko nne ambazo ningependa kukuambia ambazo kwangu naona zinachangia pia sana kwa biashara nyingi sana kufeli. Ya kwanza ni pale unapokuwa hauna muda wa kusimamia. Kuna watu wengi sana wanapoanzisha biashara hawana muda wa kuzisimamia. Biashara ni kama mtoto anapozaliwa. Umeshawahi kujiuliza kwa nini mama akijifungua na kama anafanya kazi huwa anampa kitu kinaitwa maternity leave? Ukweli ni kwamba si tu kwa ajili ya afya yake kurejea, wanataka awe na muda mzuri wa kumtunza yule mtoto, kwa sababu hatua za kwanza mtoto ni za muhimu sana kwenye kumfanya mtoto awe imara. Na wewe pia, biashara inapoanza kama vile ambavyo mama anapata maternity leave na baba siku hizi wanampatia paternity leave, na wewe pia lazima uwe na muda wa kutosha kwenye biashara yako. Biashara usipoipa muda na yenyewe haiwezi kukupa matunda. Ziko biashara nyingi zimefeli kwa sababu watu hawajazipa muda unaotakiwa. Wamekuwa busy na mambo mengine na wamesahau biashara zao. Hii ni sababu ambayo imepelekea biashara nyingi sana kufeli. Cha pili ni pale unapokuwa hauna soko la kutosha. Una bidhaa nzuri, una huduma nzuri, lakini soko lako ni dogo. Kumbuka, biashara yako itaendelea kuwa biashara inayodumu na kuinuka pale ambapo inatengeneza faida. Na ili utengeneze faida, lazima uwe na wateja wa kutosha wa kukutengenezea faida kubwa zaidi kila siku zinavyozidi. Ukiwa na biashara ambayo hauna wateja wako wa kutosha, haina soko kubwa la kutosha, inaweza kafa. Kwa hiyo unapofikiria kuhusiana na biashara, usifikirie tu mtu mmoja ambaye unafikiria atanunua kutoka kwako. Fikiria juu ya ukubwa wa soko liloko. Ndio maana kadiri unavyolenga soko kubwa la kitu unachokifanya, ndivyo ambavyo unajitengenezea uhakika zaidi wa biashara yako kupanuka na kudumu kwa muda mrefu. Jambo la tatu ni uwezo mdogo wa kihisia wa kuhimili changamoto. Hakuna biashara ambazo hazina changamoto. Kuna changamoto ya bidhaa kuharibika, kuna changamoto ya wateja kukupa oda na wasikulipe, kuna changamoto ya watu kukusema vibaya, kuna changamoto ya watu kukutukana kwenye biashara, kuna changamoto ya watu kukusingizia kwenye biashara. Ziko changamoto nyingi, kuna changamoto ya kukosa kodi ya kulipa kwa wakati. Sasa siku zote hisia imara ni muhimu sana kwenye biashara. Usipokuwa na hisia imara, maana yake ni kwamba utakuwa unaendeshwa na matukio. Matokeo yake hauwezi kuwa mfanyabiashara mzuri. Mfanyabiashara mzuri ni yule ambaye anapokutana na changamoto za kihisia zinazogonga moyo wake, bado ataendelea kuwa imara na kusimamia biashara yake na kuboresha zaidi ili impatie matokeo. Wewe pia, kama unataka kuwa mfanyabiashara mzuri, lazima uwe na uhisia wa imara katika maisha yako. Jambo la mwisho na la nne ambalo limesababisha biashara nyingi zifeli ni kuanzisha kwa kutegemea ndugu au marafiki. Inasikitisha sana. Mara nyingi unapoanzisha biashara unaweza ukafikiri watu wanaweza kukusaidia zaidi ni ndugu zako au marafiki zako. Wakati mwingine unaweza ukafikiria kwamba hawa ndio watakuwa wateja wazuri kwenye biashara yangu. Lakini watu wengi sana wamekuwa disappointed na watu wao wa karibu kwa sababu hawajawahi kuwa wazuri kwenye kuwasaidia. Ndio maana unapoanzisha biashara usiangalie tu soko la ndugu au soko la marafiki. Unaweza ukawa disappointed. Takwimu nyingi zimeonyesha kwamba watu wa karibu yetu hawajawa wateja wazuri sana kwetu. Na mara nyingi hata wakija kununua bidhaa huduma zetu, wanachofanya nini? Kwanza wanasemea sana, wanataka wauzie kwa bei ya chini. Matokeo yake wanakukosesha faida. Lakini pili, wakikopa au wakichukua vitu vya kwako, huwa mara nyingi hawarudishi pesa, hawalipi. Ukiangalia hata madeni mengi ya biashara zinazoanza ni kwa watu wanaowajua, ni kwa ndugu na ni kwa marafiki. Kwa watu wengi walioanzisha biashara za namna hiyo kwa kutegemea soko hilo la ndugu na marafiki, biashara zao zimekufa mapema sana. Ndio maana tunashauri, especially pale mwanzoni, ni vizuri kuwaambia ndugu na marafiki zako, lakini wasiwe ni soko unalolitegemea zaidi, kwa sababu wenyewe mara nyingi wana take advantage. Wanasema hii ni bidhaa ndugu yangu, hii ni service ya ndugu yangu, wanataka kama vile wapate bure. Ndio maana leo ukiwa na gari inaenda mkoani, basi utashangaa ndugu zako wanakuambia, ah, mimi nitapanda basi la ndugu yangu, na anataka apande bila kulipia. Anasahau wewe uko kwenye biashara. Sina uhakika kama wewe binafsi au umeshawahi kumuona mtu unayemfahamu alipita katika changamoto hii ya sababu hizi nilizoeleza zikasababisha biashara yake kufeli. Tafadhali niandikie hapo chini kwenye comment ili tuone tunavyoweza kujadiliana na kushauriana zaidi ili biashara zetu zisife badala yake zizidi kustawi. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Jweli na Nauka. Na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.